Da jeg kom gående fra parkeringspladsen og hen langs vinduerne her, så så koret hen, så tænkte jeg, der er jo nogen både fra Tarm og fra Skjern og fra Sædding, som jeg kender. Og så var første tanke, gav vide om de må have hørt noget af det, vi skal være sammen om i aften. Det er sådan lige første tanke. Så kommer jeg jo lidt længere frem, og så næste tanke, det er da fuldstændig lige mig, om de har det. Og som en, hun engang sagde til mig, det var et andet kor, hun siger jo, det kan jo også godt være, at du har hørt vores sange før. Ja. Så noget for noget. Ja. Tak for velkomst og også anledning til at komme her to aftener. Det er jo lidt anderledes med møderækker i IM, i hvert fald en del steder. Der er det jo sådan, at ofte er det, tror jeg nok, forskellige folk, der kommer sådan de forskellige aftener. Og jeg er ansat i Luthersk Mission, og en del af min arbejdstid, det er jo også at holde møderækker rundt omkring. Og der er det som regel det samme sted, man er 3, 4, 5 dage. Og jeg har det sådan, jo længere, jo bedre. Men jeg er også taknemmelig for, at det kunne blive til to aftener her. Ja. Der er noget godt ved møderækker. Jeg kan godt følge dig, Claus, det der med, at det er dejligt, at det er møderækketid igen. Selv oplever det som tilhører, at der jo nogle gange går lidt tid med at, sådan at få sporet lytteantennerne ind på det, vi skal være sammen om. Og jeg har lyst til at sige til jer sådan indledningsvis, det er 4 aftener, ikke? I har her, ja. Jeg har lyst til at opmuntre jer til, at også at tænke om de her aftener, som nogle særlige aftener, hvor at når du kommer hjem, så skal du måske være opmærksom på, er der noget, jeg skal tale med Herren om? Altså det der med at tilegne sig Guds ord, også igennem sådan 4 aftener, så det ikke bare bliver, når jeg nu er vi halvvejs, nu er vi snart færdige. Men at du ligesom har den indstilling. Er der noget, Herren han vil tale til mig om, igennem de her aftener? Det tror jeg, det er vigtigt. Jo egentlig hver gang vi er til møde, men særligt, når man sådan har flere aftener i streg. Nu vil vi begynde med at bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for dit ord. Og takker dig for, at når himmel og jord forgår, der står dit ord fast. Så takker vi dig også for de helliges fællesskab. Og takker dig for, at vi er en del af den ene menighed. Og det er også godt at blive mindet om det sådan aften her, hvor vi kommer fra forskellige sammenhænge. Og alligevel så er vi et. Et i vor Herre Jesu navn. Og snart skal vi stå foran din trone og prise lammet. Herre, nu beder jeg om, at du må åbne dit ord for os. Og jeg beder om, at du må føre himlen og evigheden ind over os. Du ser, at vi så let bliver så bundne til tiden her og livet her. Og jeg beder om, at du må løfte vores øjne, så vi ser, at vores forløsning nærmer sig. Og der beder vi om, at du må gøre os rede, så at vi må være blandt dem, ja, der skal prise dit navn i evighed. Amen. Jeg kunne godt tænke mig at tage udgangspunkt i nogle vers fra Johannes Åbenbaring. Johannes Åbenbaring, kapitel 1. Og der begynder vi med at læse de første 3 vers. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd. Alt det, han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den. For tiden er nær. Amen. Jeg har sat den overskrift for i aften. Hvad skal vi tænke om den tid, vi er i? Det er jo en mærkelig tid. Hvad skal vi tænke om den tid? Jo, det siger Johannes jo her, eller Jesus jo, til Johannes. Tiden er nær. Det er det, du skal tænke. Nær for hvad? Jo, for Jesu genkomst. Det er det, den her bog handler om. Og i det sidste kapitel hører vi noget af det samme sagt. Ja, jeg kommer snart. Og så siges det igen. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Tiden er nær. Jeg kommer snart. Og så er der måske nogen af jer, der allerede sidder og tænker, ja. Men der er altså trods alt gået 2.000 år. Så snart kan vi egentlig helt regne med det der. Snart. Der hørte jeg for nylig en prædiken, og det synes jeg egentlig blev godt for mig, det der med, hvor han reflekterer over, hvad vil det sige snart? Det er jo sådan, at jo ældre man er, jo hurtigere går tiden. Er det ikke rigtigt? Nu kigger jeg på nogle af jer ældre i forsamlingen. Ja. Jo ældre man bliver, jo hurtigere går tiden. Men det er jo egentlig noget vrøv. Altså, vent man er 20 år eller 80 år, så tager et sekund lige lang tid. Og alligevel så er det jo rigtigt. Nu er jeg for nylig blevet 47, og jeg må sige, der er noget om det der, som de ældre siger, at tiden den går bare hurtigere og hurtigere, og alligevel så er det jo noget vrøv. For en konfirmand, der skal gå til konfirmationsforberedelse her, og ser frem til sin konfirmation til maj, så er der jo en evighed til konfirmationen. Og det er jo noget vrøv, der er kun 3-4 måneder. Nej, der er en evighed. Og jo ældre man bliver, jamen jo hurtigere går tiden. Nå, var det det liv? Og her er det jo så, her står vi bare og leger med tanken mellem at være 20, 60, 47, 60, 80. Og hvordan vi oplever det der med tiden. Og her er det så den evige. Han for hvem tusind år er som en dag, der siger, jeg kommer snart. Og jeg tror jo, at når han kommer, så vil vi alligevel sige, det var rigtigt. Det var godt nok pludselig. I al hast. Min pointe er, du må ikke lade dig forstyrre det der snart, og så ligesom distancere dig fra det, fordi der nu er gået 2.000 år siden det er sagt. I evighedens lys. Så er det snart. Og det har faktisk bekymret mig lidt, at nogle kristne, de har begyndt at tænke lidt som Peter i et af sine brev advarer mod, at hvor nogle af de falske profeter vil sige, åh, det trækker ud med Herrens komme. Den indstilling kan du faktisk møde hos nogen brødre og søstre. Ja, men det der, det er jo 2.000 år siden. Og i stedet for at lade sig drage ind i budskabet og Herrens snarlige komme, så er det som om, man distancerer sig fra det og bliver endnu mere bunden i tiden her. Hvad skal vi tænke om den tid, vi lever i? Vi skal tænke, at Herren snart kommer. Der sker ting i dag, hvor at man må spørge, har Gud noget med det at gøre? Vi har været igennem coronapandemi. Nu oplever vi krig i Europa, ufred, og også oplever den ustabilitet, det giver, som følge af det. Vi oplever inflation, vi oplever, at tingene bliver dyrere og dyrere. Hvad skal vi tænke om sådan en tid? Og der er måske nogen, der tænker, har Gud overhovedet noget med det der at gøre? Der har jeg lyst til nu at komme med et citat. Det er af en fyr, der hedder D.A. Carson. Jeg har fulgt noget undervisning af ham, hvor han gennemgår åbenbaringsbogen. Det er en evangelikal bibelforsker fra USA, hvor at han gennemgår åbenbaringsbogen, og han går også ind på det her med, har Gud noget med det her at gøre? Nu er det jo nogle år siden, han havde den her undervisning, så hans referenceramme, det var de to verdenskrige. Hvad skal vi tænke om verdenskrigen? Hvad skal vi tænke om andre verdensomspændende begivenheder? Har Gud noget med det at gøre? Og så siger han, Carson der, jeg vil helt klart sige dig, ikke at tænke på Gud i disse begivenheder. Det er grundlæggende vantro. Så når kristne i dag ligesom overhovedet ikke reflekterer over, har Gud noget med det her at gøre, så er det grundlæggende et udtryk for vantro hos de kristne. Ja, han spidser endda blyanten og siger videre, det er grundlæggende antikristendom. Det er grundlæggende ubibelskerhedens tankegang. Ikke at tænke på Gud i disse verdensomspændende begivenheder, vi også oplever i dag. Det er vantro. Det er hedens tankegang. Det er antikristendom. Og det er noget af det, der måske for mig at se også kendetegner nogle dele af kristendommen i dag, at man ligesom har svært ved at tænke Gud ind i det. Jo, altså en ting er, at vi læser om, at Gud han er historiens Gud i Gamle Testamentet, men også i dag. Ja, også i dag. Og når man ligesom får Gud skrevet ud af historiens gang, jamen så får man efterhånden overhovedet ikke brug for Gud. Det bliver følgen af det. Hvad skal vi tænke om den tid, vi lever i? Jeg vil vende tilbage til de her vers, vi læste. Jeg vil vende tilbage til de vers om lidt. Men jeg har lyst til også at inddrage kapitel 6 her i åbenbaringsbogen. For i Johannes åbenbaring kapitel 6, der hører vi om sejl, der brydes i himlen. Og et af sejlene læser vi om i vers 7 og 8. Det er det fjerde sejl. Og da lammet brød det fjerde sejl. Læg mærke til, det er noget, som sker i himlen. Hvor lammet, Jesus Kristus, Guds lam, bryder sejl. Og da han brød det fjerde sejl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige, kom. Og jeg så en gusten gul hest, og han, der sad på den, hed døden, og dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær, sult og pest og jordens vilde dyr. Men altså også pest. Læg mærke til den sammenhæng, at når lammet bryder sejl i himlen, sker der ting på jorden, for han er historiens Gud, og det er han hele vejen. Det er billedet, der bliver brugt med sejl. Jeg prøver at være lidt kreativ, og jeg synes faktisk, det er lykkedes ret godt. Her har du et testamente. Det var jo sådan, når man skrev et testamente, så skulle testamentet besejles. Og for at arven i det her testamente kunne komme til udbetaling, så måtte sejlene brydes et for et. Og det er det billede, vi møder her, at der er sejl, der brydes. Og når sejlene brydes, så sker der ting på jorden. Blandt andet også det, vi har hørt om her. Så det, vi skal tænke om den her tid, det er, at sejlene brydes. Men det er jo ikke sagt for at jage en skræk i livet på os. Åbenbaringsbogen er en trøstebog. Og det vil trøste os med det, den virkelighed, at testamentet det er på vej. Og det næste, vi hører om i åbenbaringsbogen, det er jo netop en del af dette testamente. Hvor vi hører om, hvem står foran tronen, hvem er de, og hvor kommer de fra? Du ved det, siger Johannes. Og jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel. og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone. Kære Kristi venner, det er det, vi skal tænke om den tid. Arven er på vej. Og jeg savner den bevidsthed hos Guds folk i langt højere grad. Arven er på vej. For sejlene brydes. Det er det, vi skal tænke om den her tid. Snart så skal vi stå foran tronen. Og tiden frem mod Jesu genkomst er altså en tid, hvor sejlen de brydes. Og det vil være en tid med militær ødelæggelse, krig, civil forstyrrelse, blodsudgydelse. Det er noget af det, vi også møder her i kapitel 6, vers 3 for eksempel. Da lammet brød det andet sejl, hørte jeg det andet væsen sige, kom, og ud kom en anden ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden, og han fik givet et stort sværd. Det er en tid også med finansiel urolighed. Det ser vi i det næste billede, vers 5. Da lammet brød det tredje sejl, hørte jeg det tredje væsen sige, kom. Og jeg så en sort hest, og han, der sad på den, havde en vægt i hånden. Nu kommer vægten frem. Det er jo billedet på handel. Og jeg hørte nogen sige, som var det en røst ind midt imellem de fire væsener. Et mål ved for en denar, tre mål byg for en denar. Men olie og vin må du ikke skade. Det er noget af det, vi jo også oplever i dag. Vi oplever måske også noget af det, som siges i forbindelse med det sjette sejl, vers 12. Da lammet brød det sjette sejl, kom der et stort jordskælv. Og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Hvad er det, vi ser her? Måske er det naturkatastrofer, men andre steder i skriften møder vi også det her med, at rigers fald bliver illustreret med stjerner, der falder til jorden. Og jeg har tænkt noget på, om vi ikke også i Europa er et af de stjerner, der er ved at falde. Jeg tænker det. Overvejer det. Det gør jeg for eksempel i lyset af, at de spændinger, vi står i, hvad er det, vi oplever? Ja, vi har måske snart vendt os til det, at der er krig i Europa, men for en uge eller 14 dage siden læste jeg en artikel af Anders Fogh Rasmussen i Berlingske, hvor han ligesom hvor han ligesom prøver at gøre folk bevidst om, det er jo ikke bare en eller anden lille begivenhed dernede i Øst-Ukraine. Der er mere på spil. Det er det, der er hans agenda med artiklen. Der er mere på spil. Det er jo i bund og grund, siger han, en konfrontation mellem autokratier, diktaturer og demokratier. Altså det er sådan, han ser på det. Og han prøver ligesom at få folk til at ikke bare sige, nej, det er noget dernede lokalt. Der er mere på spil. Nu er det her ikke en politisk tale. Men jeg synes, det er interessant, at både Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller, han også skrevet om det i flere artikler, at demokratierne er under pres, og det er så det, vi må kæmpe for. Det er deres agenda. Nu er det ikke en politisk tale, jeg skal holde her. Men når de her samtidens analytikere taler sådan om vores tid, så kan jeg ikke andet end i lys af åbenbaringsbogen spørge mig selv, er det noget af det, vi ser? At riger falder. Riger kommer og forsvinder, sådan synger vi en sang. Men Guds kirke går mod fuldkommenhedens vor. Ja, men en ting er, at riger falder i Gamle Testamente, men også i dag, ja. Øvelsen i det her, det er at læse skriften. Og så skal vi passe på, at vi ikke laver detailanalyser. Men alligevel må vi også overveje, hvad er det for en tid, vi lever i? Er det ikke sejlene, der brydes? Det er det, der er min pointe. Og spejde efter de her sejl, der brydes. Det har undret mig, hvordan først under coronapandemien, men også nu her under krigen i Europa, hvordan selv Guds folk kan gå og tale om, hvor bliver det godt, når hverdagen vender tilbage. Jeg ved ikke, om du kender det der. Og nu vendte hverdagen tilbage i forhold til corona. Sådan oplever vi det jo. Og så kom der krig i Europa. Men det har vi også snart vendt os til. Hvor bliver det godt, når hverdagen vender tilbage? Det, der har undret mig, det er, at der ikke er flere, der spejder efter en langt, langt, langt større begivenhed. Nemlig, at Herren vender tilbage. Og det er altså noget andet, end at hverdagen vender tilbage. Selvom vi må være taknemmelige for det. Men det er da en langt større begivenhed, at Herren vender tilbage. Glem det nu ikke. Men så kan man sidde ved kaffebord og snakke om, jamen nu er vi ved at også have styr på den her pandemi, og må ikke også de snart få styr på krig i Europa og sådan. Og så er det det, vi længes efter. Jeg husker det som om i min ungdomstid, at vi talte noget mere om vedråbene, sejlene, der brydes, tegnene. Men i dag, jeg synes, det er sjældent. Men det kan jo være, det er anderledes, både i Indre Mission og i ELM. Og det kan også være, at jeg har færdes i for små cirkler i ELM. Det vil jeg slet ikke udelukke. Vel, uanset hvordan vi oplever det. Det er denne bevidsthed, vi må have og tænke om den her tid, vi lever i. Herren vender tilbage. Det er den ene pointe, jeg vil understrege her. Hvad skal vi tænke om den tid, vi lever i? Jeg tror, vi må se sådan på det, at vi lever i en tid på vores breddegrader, hvor vi oplever noget af Guds små domme i tiden før den endelige dom. Det er jo sådan, Gud han gang på gang har ført sit folk. Lad små domme komme over sit folk, før han måtte føre dem i landflygtighed, for eksempel. Og sådan vil det også være frem mod Jesu genkomst. Vil sende små domme, for om muligt at vække folk op af søvne, for om muligt at få folk til at vende om. Og sådan tror jeg faktisk også, vi må tænke om den tid, vi lever i. Det, vi oplever, det er Guds små domme før den endelige dom. Jeg synes, jeg har fået frimodighed til også at pege på den virkelighed, efter at jeg læste en prædiken af Martin Lloyd-Jones. Det er en gammel prædiken. Martin Lloyd-Jones, han var præst i Westminster Chapel i London, og han holdt en tale i 1963. Hvor han også gør sådan nogle overvejelser omkring de to verdenskrige og alt det kaos og forvirring, det førte med sig. Og hvad havde det at sige i forhold til Gud? Og jeg synes egentlig, Lloyd-Jones dengang var utrolig frimodig. Gud siger til mennesket, at du har sagt, at du kan klare dig uden mig. Okay, fortsæt uden mig. Men forvent ikke, at folk er loyale over for deres ægteskabsløfter. Forvent ikke, at man ikke kæmper og bygger våbenarsenal længere. De vil ikke lytte. For når de først har forladt mig, styres de af deres egne lyster, lidenskaber, begær og høster konsekvenserne af det. Det er, hvad der sker i den moderne verden. Altså i 1963, moderne verden. Det er, hvad der sker i den moderne verden. Guds vrede er over den. Gud smiler ikke over verden i dag eller velsigner den. Verden hader ham og spotter ham, og Gud trækker sin velsignelse tilbage. Du ser en verden, som ikke er velsignet af Gud. Den er under Guds vrede. Og det var sådan for 60 år siden. Hvad skal vi tænke om den tid, vi lever i dag? Vi lever i et land, som nu i år kan fejre. Ja, undskyld mig. Men det er jo sådan, man taler om det. 50 års jubilæum for den frie abort. Vi har slået 15.000 fostre ihjel i mors liv. Det er 750.000 på de år. Og det er så bare i Danmark. Det er det samme antal i Norge. Jeg kender ikke tallet i Sverige, men... Og så kan vi jo begynde at tage hele Europa. Det er jo et moderne holocaust, vi lever i. Vi har blod på vores hænder. Og i 1. Mosebog 9, vers 6, hører vi, at den, der udgyder menneskers blod, skal få sit blod udgydt af mennesker. Jeg, hver gang jeg er kommet til det vers, så har jeg tænkt, hvor længe, herre, var det? Hvor længe kan du se i noget til os? Hvor længe kan du velsigne os? For den, der udgyder menneskers blod, skal få sit blod udgydt af mennesker. Hvornår, herre? Hvornår? Jeg ved det ikke. Men det vil ikke undre mig, hvis det er nu. For vi lever i et land og et folk, som håner og spotter Herren. Og der vil Herren også trække sin velsignelse fra os. Og netop når det gælder det her med at tage sin velsignelse fra os. Jeg har en kammerat, han er læge, og han fortæller jo og kan også bekræfte nogle af de udfordringer, man har i sundhedsvæsenet. Og der har han tit sagt, det er som om Herren han trækker sin velsignelse fra os. Uanset hvor meget vi får postet i det, så er det som om, at det smuldrer. Vi lever i et land, hvor homofilt samliv accepteres og forsvares. Og netop forhold til homofilt samliv, der hvor det accepteres og forsvares, der er det indikatoren på, hvor et land og et folk står i forhold til Gud. Sådan har det været hele tiden Sodoma og Gomorra. For det er jo det liv, der blev accepteret og forsvaret. Og siden den dag har det stået, og vi møder det gentagne gange i skriften, som et advarende eksempel for, hvor det land og det folk står i forhold til Gud. Det er under Guds vrede. Det er ikke fordi den synd er en større synd. Og jeg vil også sige, sidder du her, og det er netop af din kamp. Med homoseksuelle følelser og tanker, så vil jeg sige til dig, du og jeg har brug for samme nåde. Du har dit, jeg har mit. Så det skal ikke stå her som en særskilt synd. Du og jeg har brug for samme noget, og det må vi sige også, når vi taler om de her ting. Men der er forskel på at kæmpe med det, og også få det ind under det rensende blod, og så at acceptere og forsvare det, hvor vi står i dag i vores samfund. Det er indikatoren på, at dette folk er under Guds vrede. Og du kan se, hvordan det ud over, der findes jo sådan nogle kort, hvor man ligesom kan følge, hvordan det accepteres og forsvares ud over verden, og det bliver bare mere og mere. Også indikator på, hvor vi står. Vi er på vej under Guds vrede, både i Danmark, i Norden. Jeg tror, det er noget af det, vi må tænke om den tid, vi lever i. Og det skulle jo få os til at standse op og besinde os på, at snart så kommer den endelige dom. Og hvem er der salig? Og det er derfor, jeg begyndte i kapitel 1. Hvem er der salig? Salig er den, som læser op. Er du en af dem? Særlig er den, som hører. Er det dig? Særlig er dem, der holder fast ved det, der står skrevet i den. Fordi tiden er nær. Skrevet i den. Hvad står der skrevet i denne bog? Jo, det handler jo om én ting. Og derfor må vi også have de næste par vers med i kapitel 1. Johannes åbenbaring 1. Nåde være med jer, fred fra ham, som er, som var og som kommer. Og fra de syv ånder, som er foran hans trone. Og fra Jesus Kristus. Læg mærke til, det er den treenige Gud. Nåde og fred fra den treenige Gud. Fra Jesus Kristus. Vidnet. Den troværdige. Og så kaldes han også den førstefødte af de døde. Det er opstandelsens perspektiv. Og efter opstandelsesperspektivet, så hører vi, at han er herskeren over jordens konger. Er det ikke forunderligt? Din frelser er hersker over Putin, Xi Jinping, Joe Biden. Ham kender du. Alle ting er i hans hånd. Han er herskeren over jordens konger. Det er ikke ude af kontrol. Det er i hans kontrol. Og så skal du lægge mærke til, at det har undret mig, at det så herefter siges, ham som elsker os og har løst os fra vores synder ved sit blod. Hvorfor bliver det her med blodet ikke nævnt op i den rækkefølge, vi havde før? Med Jesus Kristus, vidnet, den troværdige. Skulle det så ikke være inde der, før vi hører om den førstefødte af de døde? Skulle vi så ikke have hørt om, at han elsker os og har løst os fra vores synder ved sit blod, ved korset? Og så er han den førstefødte. Det har undret mig. Hvorfor nævnes det her, efter at han er opstanden og at han er herskeren over jordens konger? Og jeg blev så glad en dag, da jeg sad og grundede lidt over det. Det er jo fordi, det er nutid. Det er nu, han som den opstand, som herskeren over jordens konger, elsker dig. Det er nutid. Og det er denne virkelighed, at han har løst dig fra dine synder, der er din salighed. Og det er det ord, du læser op. Det er det ord, du hører. Det er det ord, du holder fast ved. Så sandt, du er blandt de salige. De bedragede. De kan godt sidde her og høre. Men de har ikke noget forhold til det ord. Om Jesus, der elsker dig. Og har løst dig fra dine synder ved sit blod. Og hvis du så siger, det har han ikke i mit liv. Jeg kæmper med den samme synd igen og igen. Der vil jeg sige til dig, han har løst dig fra dine synder ved sit blod. Og begynd at takke for blodet. Eller du som måske tænker, der er sket noget i mit liv, og det er lang tid siden. Men det er stadig min erindring. Jeg kan ikke få det væk. Jeg er ikke blevet fri fra det. Også du skal vide, han har løst dig fra dine synder ved sit blod. Eller du som måske siger, jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen synd. Jo, jeg kender teologien, men sådan i erfaringen, så synes jeg faktisk ikke, at jeg har sådan de helt store syndere, skulle tale med Jesus om. Så vil jeg sige til dig, også den synd har han løst dig fra. For du er jo så blind. Du er jo åndeligt blind. Men også det har han løst dig fra. En af salmerne siger det sådan, rens mig for mine uvidenhedssynder. Jeg er så glad for det der. Når mine synder er uvidende for mig, så må du rense mig også for det. Så læser du dette ord, og uanset hvor meget du erfarer det, hør dette ord, og holder fast ved det. For det er jo dem, der er salige, når han kommer. Er du en af dem? Salige er de, der holder fast ved det ord. Ordet om Jesus og syndernes forladelse i hans navn. Og det der rensende blod. Jeg var for, det er ved at være en del år siden, på en bibelweekend i Norge, hvor at vi var to undervisere, og lørdag formiddag havde vi sådan en samling for de lokale prædikanter. Og ret hurtigt i sådan i drøftelsen gik snakken på, hvordan de her lokale prædikanter skulle vejlede de unge. For det er en svær tid, de unge lever i. Og vi lever i. Hvordan skal vi vejlede i det der? Og ham, den anden underviser, han sagde noget, som jeg synes var så utroligt godt. Han siger til dem, nu skal I passe på, at kristendom ikke bliver så noget med, at I skal have jeres unge til at passe inde i en ramme. Og så længe de bare færdes inde for den her ramme, så er alt godt. Og så siger han, i min egen opdragelse af mine børn, der har jeg haft det ønske, om de kunne komme til at elske blodet. Det har været hans fokus. Om mine tre piger og min søn måtte komme til at elske blodet. Altså, det at være tilgivet for Jesus skyld. Det er dem, der er de salige. Og da han fortalte det der, så kom jeg til at tænke også på min egen barndom. Jeg husker det ikke, men vi har det jo fået det fortalt, at en gang, hvor vi var til gudstjeneste, så havde mine forældre siddet foran og snakket om, det var vel nok en fin prædiken, præsten holdt i dag, hvor til min bror havde spurgt, hvad er en god prædiken? Ja, vi kan jo begynde at spørge nogle af fædrene, hvordan vil I forklare det til sådan en bitte purk? Hvad er en god prædiken? Min far sagde noget der, som har fulgt os i familien. Han siger, du skal lytte efter blodet. Og nogen har jeg tænkt på, kan vide, hvor pædagogisk man vil sige, det er i dag. Og se til sådan, bitte purk. Men det har alligevel det har gjort et indtryk på os i familien. Der er noget, vi skal lytte efter. Lyt efter blodet. Og blodets virkelighed. Lyt efter korset. Lyt efter det at have en stedfortræder. For fortabte. Det er det, du skal lytte efter. For salige er de, som læser og hører og holder fast ved det ord. Det er jo den virkelighed, der kendetegner dem, der står foran tronen. De har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det er derfor, de står der. Og så kunne vi også tage et vers længere frem i åbenbaringsbogen, hvor vi hører, at de har besejret ham, djævlen, også ved lammets blod. Der har han ingen magt. Det er en trøstebog. Trøstebog til dig, som læser det ord, hører det ord og holder fast ved det. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at snart så er vi hjemme. Og hvad gør det der, om solen har os brændt? Hvad gør det der, om vi har været igennem trængselstid? Når bare vi får lov til at være blandt dem, der kender den salighed, det er at få lov at vaske mine klæder og gøre dem hvide i lammets blod. Der kan vi alle være med. Og Jesus, jeg beder om, at du også må lægge den nød ind over os, at du kommer snart. Og om vi må få flere med. Og her der har jeg lyst til også at bede dig for den lokale egen, som vi er en del af her. Jeg selv i Herborg og folk her fra Fisbæk, og nogen bor også i Herborg og omegn her. Her jeg beder om, at du må sende vækkelsens ånd. Og jeg beder om, at du må give os anledninger til at række vores naboer et ord om Jesus. Og Jesus, der føles det godt nok, som de smuler disciplinerne gik med, men jeg beder om, at vi alligevel må gå. Fordi det er som om, at dagen er nær. Meget nær. Jeg beder om, at de fortabtes nød og fremtiden må blive udholdelig for os. Så vi ikke under dig nogen ro, men anråber nådens trone om, grib ind her. Og der har jeg også lyst til at bede om, at disse trængselstider, som er her, har været og også er over vort folk og krig i Europa. Ustabilitet, ja, jeg beder om, at du ikke må tage det fra os, før det har virket, udvirket det, du vil i vort folk. Og jeg beder om, at vi må ydmyge os for dit ansigt. Og du må forbarme dig over os. Vil du sende vækkelsens ånd en gang endnu, Herre? Og så har jeg også lyst til at bede dig for dem af vores kære, som ikke er med på vejen. Som ikke er blandt de salige. Og Herre, du kender, om der sidder nogen i forsamling her, der har nogen, de tænker på. Jesus, jeg beder om, at du må gå til dem. Og lad et ord, lad et vidnesbyrd. Nå dem. Så også de må være blandt de salige, når du kommer. Amen. Nu skal vi synge nummer 462. Jesus, hold mig ved nær dit kors.